Change here for National Rail Service.
Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Uite că suntem la episodul 303 acum, imediat facem 333 de episoade, de ce nu, denumit Kew Gardens. Este un episod destul de scurt în care vreau să vorbesc despre recenta vizită la Kew Gardens și despre ceva știri locale. Bineînțeles, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile și imposibile, inclusiv pe radio.com, care fiecare dată fac o recomandare de carte și se numește Scale, The Universal Law of Life and Death in Organisms, Cities and Companies, scrisă de Geoffrey West. Cartea asta e o carte ingenious, deja nu mai știu să vorbesc limba română, vorbesc romângleză. 450 de pagini de bunătate acolo, de bunătate intelectuală, ca să zicem așa, dar și care îți arată ce se întâmplă când unești mai multe domenii. Iei pe cineva din fizică și îl pui să explice lucruri din biologie. Și omul ăsta, Geoffrey West, a lucrat împreună cu niște biologi și a încercat să înțeleagă, băi, de ce viața este într-un anumit mod. Și cartea asta, Scale, se referă la investigațiile lui legate de modul în care anumite caracteristici sunt invariante, gen nu se schimbă de la o scară la alta. De exemplu, un lucru se întâmplă la mărimea de 1 mm, un alt lucru se întâmplă la 1 metru, un alt lucru se întâmplă la 10.000 de metri, ceva de genul ăsta. Și atunci, când scările se schimbă, anumite lucruri rămân constante. Și, de exemplu, o chestie care rămâne constantă, indiferent de scara schimbată, e numărul de bătăi de inimă a mamiferelor. 1,5 miliarde de lungul vieții. Fie că e vorba de șoareci, fie că e vorba de elefanți sau balene, bătăile de inimă sunt 1,5 miliarde pe toată viața. Interesantă chestie, la diverse mărimi, gen șoarec versus oameni, la șoarec inima bate mai repede, tocmai de aceea, cum îi zice, șoarecul trăiește foarte puțin comparativ cu un om, da? 100 de ani față de, ce știu, câteva luni de zile un șoarec. Și sunt foarte multe chestiuni din asta pe care le-a descoperit și pe care le-a formalizat în formule matematice din asta. Și apare foarte mult fracția 1 pe 4 în tot felul de investigații din asta. Și totul este, până la urmă, cel puțin în ceea ce privește viața, legat de transferul de energie când, de exemplu, are loc metabolismul în crearea de energie, când are loc metabolismul în celule. Da? În celule e mitocondria care se numește powerhouse sau sursa de energie a celulelor. Și acolo când se întâmplă un fenomen de obținere de ATP, adenozină trifosfat, trifosfat de adenozină, ok? Nu contează ce e, important e că e importantă. Și modul în care au loc transferul ăsta de energie impactează tot felul de organisme în diverse moduri și duce la crearea unor anumite chestiuni destul de discrete, de ce mărimile oamenilor sunt de un anumit fel, de ce aorta la inimă are o anumită proporție față de brațele, care este tot încrengăturile care cresc tot mai mari și tot fel de chestiuni care tratează ideea de complexitate în viață. E super tare faza asta și ideea generală este că oricât de complexe sunt chestiunile și oricât de imposibil este să determini dimensiunile sau chestiunile legate de un individ dintr-o populație, când te duci la nivel suficient de sus, sunt anumite lucruri sau legi relativ simpluțe sau principii exprimate și matematic care determină funcționarea populației respective și poți să-ți dai seama de o anumită medie pe populația aia. E o carte foarte interesantă. Am ajuns doar la un sfert din cartea asta. Pe mine mă interesa, bineînțeles, ceva mai mult, ideea de companie. Nu, pentru că sunt investitor individual. Vreau să știu cum afectează ideea de scară la companie. Și, de exemplu, chiar în primele pagini a cărții îți arată, domnule, care e corelația între numărul de oameni angajați în companie și asset-urile și venitul, sau chiar profitul anual al unei firme. Și a zis că a verificat la 10.000 de firme și anumite proporții se potrivesc. De exemplu, dacă ai 1 milion de angajați, e de așteptat ca tu să ai profit anual de vreo 10 miliarde, ceva de genul ăsta. Și atunci, bineînțeles, a fost testată chestia asta pe SUA, dar am înțeles că funcționează sistemul ăsta pe tot felul de, ce știu, de țări, culturi, pentru că asta e ideea de a avea un principiu stabilit în reguli matematice și fizice, ca să fie să zicem, aplicabil în tot felul de contexte culturale, sociale, ce vrei tu. Foarte tare cartea asta și sunt curios să văd ce o să descoper pe la final. Nu e o carte pe care să o citești ușor, nu e o carte pe care să termini în 2 săptămâni, dar e genială. Mergem pe mai departe, să nu uităm, de la Adrea Salvaj aflăm că pe 8, respectiv mâine la ora 6:30 PM, are loc strângere de fonduri și strângerea asta de fonduri se face la, cum îi zice, la un local numit Restaurant Cornelius. 80 de lire ca să participe acolo. Sunt prezente câteva persoane care o să cânte pe acolo și o să facă tot felul de evenimente, prezentări și așa mai departe și, bineînțeles, găsești și mâncare foarte bună. Așa că te poți duce liniștit, găsești acolo Andreea Biliman, DJ Raul Londra, Anca Vaida și așa mai departe, Maria Horhogia și așa mai departe, participă la strângerea de fonduri pentru, cum îi zice la moment, e o campanie numită Spitale Publice din Bani Privați. E o campanie foarte interesantă organizată la, cum îi zice, la Restaurant Cornelius de pe New River Avenue, London, N87QD. Și pe mai departe mergem, vreau să laud în continuare o mână de oameni fain, e ROE Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică, de 3 milioane pe Twitter, le fac reclamă pentru că se ocupă foarte bine de drepturile europenilor și centrul filia și eclair.org se ocupă de conștientizarea traficului de persoane și drepturile femeilor. Și acum hai să povestim puțin câteva cuvinte despre Kew Gardens. Pentru cine nu știe, Kew Gardens sunt niște grădini botanice unde trebuie să plătești ca să te duci să le vizitezi. Sunt niște grădini botanice în zona Richmond. Și am fost acolo de curând, am vrut să vedem de curiozitate, băi, să vedem cu ce se mănâncă chestia asta de grădină botanică, Kew Gardens lăudată în toate direcțiile posibile și imposibile. Adevărul e că vreau să merg la Kew Gardens din 2016. Dacă s-o să mă uit bine, e 2024, că am trecut 8 ani de zile. Știi cum e, mai bine mai târziu decât, cum îi zice, niciodată, nu? Un bilet acolo pentru adulți vreo 22 de lire, ci că e mai ieftin dacă te duci după anumite ore în weekend, dar am preferat să iau biletul ăsta ca să am flexibilitatea cea mai mare. Și Kew Gardens e de fapt o grădină botanică de mărimea a, probabil, dacă stau să mă gândesc bine, vreo 3 sferturi din Hyde Park. Și Hyde Park este enorm, da? Sau putem zice ceva mai binișor, e cam jumătate din Hyde Park, dacă stau să mă uit bine. Și așa că te poți duce liniștit acolo să petreci o după masă chiar foarte faină. Și în zona Kew Gardens este Kew Station, ajungi foarte repede cu Overground sau District Line acolo. Și are conexiune bună inclusiv cu Stratford. Te sui în Overground în Stratford și te duce direct până la Kew Gardens și înapoi. Foarte tare faza asta pe Overground. Și la Kew Gardens, ce poți să vezi, mi se pare că au zis acolo, sunt vreo 35.000 de specii de plante. E vorba prin grădină botanică, o să descoperi foarte multe plante pe acolo, da? Și găsești 35.000 de specii de plante diferite, bună parte copaci. Și vreo 350 din copaci aia au o placă albastră. Placa albastră înseamnă că sunt unicați pe insulele britanice. Foarte tare. Sunt 350 de asemenea copaci acolo. Înăuntru când te duci, vezi, poate prinzi Q-Train. Q-Train este un trenuleț în asta. Nu-i pe șine, dar e pe roți. Care face turul în vreo 40 de minute și ți explică vreo câteva chestiuni legate de Kew Gardens. Și că ea angajează vreo 300 de oameni de știință și vreo 200 de grădinari acolo. Îți dai seama ce multă muncă e de făcut. Și acolo ce poți vedea foarte mult sunt casele astea de sticlă, în interiorul cărora poți să vezi plante din astea pe climate, microclimate specifice. Da? Am fost la un moment dat undeva, am văzut climat din asta subtropical sau de junglă și era foarte mult abur, foarte multă căldură și te sufocai, efectiv, când îi dai acolo chiar te sufocai. Și am văzut de la bananiel până la piper, până la tot felul de alte plante care ar fi în medii subtropicale și chiar ecuatoriene. Foarte interesant. Și banane și așa mai departe. Și ne-a distrat treaba. N-am putut să stau prea mult pentru că a fost prea cald și prea năbușitor. Ne-am dus să vedem lilii, water lilies, plante de baltă, foarte simpatice și pe acolo. Am dat și de o plantă numită Mimosa pudica și ne-a distrat, ne-am ținut minte, pentru că dacă o atingi, își strânge frunzele. Că atunci când atingi pe ceva la mână și strânge mâna și ai Mimosa pudica, foarte distractivă planta aia. Și ne-am mai dus la un moment dat să vedem într-o altă casă din asta de sticlă un mediu ceva mai arid și tropical. Unde am putut vedea, de exemplu, cum erau cactuși din zona Arizona, din SUA. Sau am putut vedea plante din asta carnivore. Deci nu le dați de mâncare pentru că ele atrag tot felul de insecte. Și erau niște geamuri deschise în zonă Și pe acolo plantele carnivore mâncau, prindeau plantele. N-am văzut în acțiune niciun fel de plante din asta carnivoră, dar m-a disat ideea asta. Și bineînțeles, tot în zona aia mai sunt tot felul de plante din astea, cum îi zice, tropicale. A fost interesant. Ne-am plimbat și cu acel Kew Gardens Train. Sunt vreo câteva, sunt vreo patru intrări. Ne-am intrat pe la Poarta Victoria. Sunt și Lion Gate, e Victoria Gate, e o altă ca intrare undeva mai la nord și una mai la vest, care duce direct la River Thames. Interesant lucru e râul Tamisei, chiar, cum se zice, chiar la marginea parcului, ca să zicem, acolo. Și ne-am dus, am văzut tot felul de arii, până la urmă ne-am plimbat și pe jos, să vedem tot felul de locuri. Am găsit și vreo câteva fântâni din astea cu apă potabilă, dar am reușit să bem de acolo, în unul, două locuri. Au tot felul de lucruri frumos aranjate. Noi, cum am ajuns mai târziu, n-am reușit să prindem toate expozițiile. De exemplu, n-am mai ajuns să intrăm în Temperate House. Dar am intrat în Palm House, cu palmieri, Water Lily House, am intrat, Princess of Wales Conservatory, am intrat. N-am ajuns la partea de shopping mai mare, dar până la urmă, când ne-am plimbat de acolo-colo, este și un Lake and Crossing. N-am ajuns nici pe acolo, pentru că dacă ajungi la 4, efectiv, dacă ajungi undeva pe la 4 după masă sau seara, nu ajungi să vezi extraordinar de multe lucruri. Chiar ce ne-a plăcut să vedem la un moment dat a fost Queen Charlotte Cottage, un fel de conac de la micuț a reginei Charlotte, și când am ajuns era închis, dar am făcut și noi un picnic acolo, să zicem, chiar în zona respectivă. Și a fost frumos. Și adevărul e că în parc, deși sunt tot felul de drumuri asfaltate, te poți duce și direct prin bălării, dacă chiar vrei tu. Ce mi-a plăcut foarte mult a fost zona aia numită Redwood, copacii ăștia roșii din zona Californiei, de-aia care cresc la, ce știu, 30-50 de metri în diametru, ceva de genul ăsta. Va trebui să aștept probabil 1000 de ani să vezi cum au crescut așa de mari, dar foarte faină faza asta. Și mai era o zonă unde poți să mergi treetops, să mergi să vezi copacii de sus, dar n-am mai ajuns pe acolo. Oricum, chiar a meritat, bineînțeles și pentru Q-Train am plătit, da, să nu uităm, am dat fiecare 20 de lire, dar acum pentru un eveniment așa din când în când, să zicem o dată la mulți ani de zile, chiar merită să te duci pe acolo. Merită la fel să ajungi la pagoda, pagoda fiind o clădire în stil asiatic, nu știu, japonez-chinezesc, înaltă de vreo 8 sau 9 etaje, cu 200 și ceva de trepte, și noi nu ne-am încumetat, era și închisă, nu ne-am fi încumetat să urcăm alea, pentru că ne vedeam de cup acolo. Dar zona are foarte mulți copaci, natură, și sunt locuri foarte multe unde te întinzi pe jos, să stai liniștit, să mănânci, să te odihnești. Și chiar merită. O dată în viață să te duci, chiar merită pe acolo și o să te distrezi extraordinar de mult. Secretul este să te duci într-o perioadă în care nu e prea aglomerat. Noi ne-am dus, cum a fost chiar de curând. Dacă te duci în primele două săptămâni din mai, până nu vin concediile astea și vacanțele pentru copii, atunci pentru școleri, atunci s-ar putea să dimerești o zonă chiar foarte bună. Și chiar în zona Kew Gardens Station sunt tot fel de magazine, magazinașe, și zona arată chiar foarte fain. Ce trebuie să ții cont, dacă vreodată vrea să te muți acolo și noi ne-am uitat, una rămâne casele, vreo 2-3 milioane de lire, și a doua, după masă, ai avioane la fiecare minut, care îți cântă în cap, de nu-ți mai trebuie nimic. Și de ce? Pentru că aeroportul este la nici 2-3 km distanță de Kew Gardens. Și atunci o să vezi avioane de aproape și gălăgioase de țes ochii din cap, efectiv. Nu-ți mai convine. O să mai mergem pe acolo cu prima ocazie. Nu știu când va fi această prima ocazie, dar o să mai mergem pe acolo pentru că este chiar faină. Dacă ai fost vreodată la Greenwich Gardens și ai văzut Flower Garden de acolo, te gândești cum e Greenwich Park, dar de 10 ori mai fain. Și ăla o să fie Kew Gardens. Chiar nu o să-ți pare rău. Are flori foarte multe. Nu sunt locuri cu animale, pentru că nu sunt, dar chiar merită. Te duci frumușel, stai pe malul unei apei, stai în liniște, auzi păsările, chiar foarte simpatic. Și suficient de mare încât să te duci de dimineața până seara ca să vizitezi tot ce-ți convine să vizitezi pe acolo. De recomandat, Kew Gardens. Hei, și după ce am făcut așa reclamă la Kew Gardens și toate cele, hai să intrăm în știrile de zi cu zi. Uite ce s-a întâmplat de curând. Și de curând este că am fost la votări și, bineînțeles, când a fost? Votarea a fost pe 2 mai, săptămâna trecută, da? Chiar după ce am avut episodul de podcast. Și uite ce s-a întâmplat. La alegerile locale, laburiștii au ieșit primii. Au câștigat foarte mult. Ceea ce era oarecum de așteptat. Ceea ce nu era de așteptat era să vedem că pe locul 2 să fie Lib Dem. Deci, efectiv, laburiștii au 1158 de consilii locale, Lib Dem au 522, conservatorii au 515. Și să nu uităm că conservatorii în 2010 au făcut alianță cu Lib Dem ca să fie primii, să fie la conducere. Și i-au trișat pe ăștia de la Lib Dem, de a ieșit ochii din cap. Și acum, dacă stai să te uiți foarte bine, Lib Dem se pare că are șansă să-și ia revanșa. Ar putea să se unească cu laburiștii, deși este foarte probabil că laburiștii să aibă majoritate absolută, ceea ce ar fi enervant. De ce? Pentru că muți toată puterea din mâna conservatorilor în mâna laburiștilor și atunci pendulul se duce mult prea puternic în cealaltă parte și devine mult prea enervant. Da, la alegerile locale din Londra, pentru primar am votat Sadiq Khan, dar pentru Consiliul Local și alte chestiuni am votat Lib Dem. Ca să fie un contrabalanț, ca să zicem așa. Și uite-te cum, până la urmă, la conservatorii au fost efectiv de-a dreptul umiliți, dacă vrei să-i spui așa, n-am ce să zic așa, dar au fost umiliți. Și vedem dacă va fi un vote of no confidence, din ce am auzit eu undeva în guvernul, în Parlamentul Britanic. Am înțeles că vreo câțiva parlamentari de la conservatori au trădat partidul și s-au dus la laburiști, chestii pe care nu prea le auzi, efectiv nu le auzi. Doar în România mai auzi traseisme din asta, dar nu, uite, se întâmplă, văd că mai nou și în UK. Și asta înseamnă că conservatorii sunt într-o poziție foarte cruntă, probabil într-o poziție în care trebuie să-și redevinească și să distrugă de la zero partidul. Uite, independenții au fost 228, jumătate din conservatori. Deci, cât de how the mighty have fallen, ca să zicem așa, cât de jos au putut să se ducă conservatorii. Și așa că asta ar fi un indiciu legat de alegerile, să zicem, generale, în care e de așteptat ca conservatorii să pierdă și să pierdă sănătos. Bun. Și ce am aflat de curând, o altă știre? Plus că, din ce am înțeles eu, e că și români, la un moment dat, au participat la tot felul de chestiuni din asta, gen, băi, uite-te, la consilii locale. Și români au participat și se pare că au și câștigat în anumite locuri. Foarte tare faza asta. N-am ce să comentez, ca să zic așa. Mi se duce și vocea. Și, cum îi zice, ce am aflat de curând, mi se pare că pe Facebook a fost promovată informația asta de Ștefi Banu, de exemplu, care spunea că Ștefan Bucovineanu Voloșeniuc a fost votat de vreo 50.000 de oameni, dar acum nu știu dacă a ajuns, nu a prins locul, pentru că a fost first past the post. Voloșenuc mi se pare că era de partea conservatorilor. Acum știi cum e. Atâta timp cât românii se duc și participă de partidul pe care sau se atașează partidului în care crede într-un fel sau în altul, de ce nu? E bine ca să ai mai multă reprezentare. Interesant de văzut e cum va fi situația cu Alexander Bulat, care este consiliu, undeva este consilier local undeva în zona Cambridgeshire și se bate acum pentru a fi aleasă în Parlamentul Britanic. Și sunt curios să văd cum o să iasă toată treaba asta. Nu pot vota, ca și vota pentru ea, că sunt pe Londra, dar e interesant să vezi la un moment dat, că mai devreme sau mai târziu, ai măcar câțiva parlamentari să reprezinte și minoritățile, inclusiv și românii. Acum nu înseamnă că te duci acolo, vrei să faci o lege în care salamul a fumat și micii să fie mâncare obligatorie britanică. Nu. Dar este important de văzut să ai reprezentare acolo, ca să se înțeleagă anumite lucruri, reguli și așa mai departe. Foarte interesant. Bun, mergem pe mai departe, la partea de știri. Și de unde aflu că unde este? De pe Standard.co.uk că un social worker a primit aproape 60.000 de lire de despăgubiri pentru că la un moment dat a dat share la un gender critical view pe Facebook. Angajatorii ei, care erau de fapt de la primărie, mi se pare, să mă gândesc, Westminster City. Și a spus că nu este ok ca cineva sau ea să dea share la un gender critical status. Un gender critical status înseamnă că oamenii la un moment dat își specifică, să zicem, sunt contrariați legați de statutul trans, persoanelor trans. Deși sunt din punct de vedere biologic și științific sexul de naștere, tot felul de situații sunt împinse puțin cam la absurd, știi? În momentul în care vine o persoană trans și spune eu sunt femeie, eu sunt bărbat, ce vrei tu? așa trebuie să mă tratezi. E perfect normal să tratezi cum vrei să fie tratați. Dacă e vulpe, vulpe să-i tratezi. Ideea este că, la un moment dat, anumite argumente se duc puțin la absurd, gen, băi, să nu mi se spună că, ce știu, de exemplu, n-am voie să merg în chestiuni de sport. Ori să nu uităm că bărbații care au făcut tranziția către femei la chestiunea asta, să nu uităm că biologic sunt tot bărbați. Musculatura există, osatura există, codul genetic există, nu se schimbă. Doar pentru faptul că cineva declară că de acum încolo este așa, nu înseamnă că și anumite chestiuni de ordin științific și medical se schimbă, pentru că nu se schimbă. Și alea sunt considerate hate speech. De exemplu, dacă spui că cineva care face tranziție de gen rămâne biologic același lucru ce a fost înainte, sunt considerate hate speech în foarte multe chestii, în foarte multe, chiar și în contexte de muncă sau la oficialități. Dar când se ajunge la judecată, judecătorii de obicei spun, băi, atâta timp cât este un discurs științific real legat de fapte, nu pot să condamne omul pentru asta, este libertatea de exprimare, cu atât mai mult cu cât este vorba de discuții legate de fapte precise, gen persoanele care tranziționează nu își modifică codul genetic, osatura, biologia, da? Se modifică anumite caracteristici, dar nu astea, înțelegi? Și sunt foarte multe cazuri în tot felul de culturi în care o persoană va fi considerată de sex opus din motive culturale, etice, morale, ținând de cultura aia. Și e perfect normal. Vrei să se întâmple treaba asta, se întâmplă. Dar când se discută de chestiuni medicale și științifice, atunci se trece direct pe, băi, la origine este asta, asta și asta. De asta sunt considerate pe UK hate speech. Așa că e bun de exemplu, ea la ce a dat share a fost o chestie. Boys that identify as girls go to girl guides. Girls that identify as boys go to boy scouts. Men that identify as pedophiles go to either. Și atunci chestia asta a fost considerată cumva hate speech pentru persoane trans. Și atunci sunt foarte opus că, știi cum e, și persoanele astea trans și femeile în special care susțin persoanele trans sunt abia ca autoceartă cu oricine, oriunde, oricum. Și uite că, până la urmă, Consiliul Westminster ar trebui să plătească 60.000 de lire pentru că au dat afară și s-a considerat că este harassment pentru că ea avea dreptul să-și exprime părerea asta, că e o părere validă și normală. Și bun de știut. În principiu, pe la muncă, te abții la comentarii în asta pentru că poți să fii dat afară, poți să-i dai după aia în judecată, câștigi, dar după aia trec ani de zile până ajungi să și câștigi. Și, nu, mergem pe mai departe, necesare probleme extraordinar de mari legate de management. De exemplu, ce se întâmplă? Doctor noi nu au joburi pentru că nu există cineva care să-i treacă la acele joburi. Să vin doctori sau au înscris o tonă de tineri din UK care vor să fie doctori și nu pot să lucreze pentru că managementul este de tot rahatul. Efectiv, NCS cred că va trebui să fie dismantled, ca să zicem așa. Și mergem pe mai departe. Ce aflăm de la Wichco UK este că sunt 3.000 de incidente de vandalism de mașini pe săptămână. Nu m-aș fi așteptat că vandalism înseamnă vine cineva, îți zgârie mașina, ți-o lovește, îți sparge geamul, o fază de asta. Și, cum îi zice, sfatul celor de la Wichco UK este, mă, dacă ai avut o zgârietură care poate fi rezolvată repede cu 100 de lire, să plătești pe undeva, dacă nu se găsește făptuitorul, atunci mai bine să-ți reparți singur, că dacă te duci la insurance și ceri un claim, asta înseamnă că la un moment dat o să ai probleme pe viitor când ai un accident în mod real mai mare, știi? Bun de știut și treaba asta. Deci când sunt costurile mai mici, ce e mai bine să-ți le plătești tu. Ce am aflat de curând a fost că la Ministry of Defense au fost furate niște date printr-un hacking. Înțeles că China a hăcuit prin tot felul de grupuri din astea interpuse, Ministry of Defense, n-au reușit să obțină date operaționale, dar au obținut liste întregi și conturi de bancă și, adică nume de cont de bancă și adrese fizice a multor angajați la MOD. Și acum e o problemă din ce în ce mai mare, pentru că aceste atacuri de hacking din partea Chinei și Rusiei încep să pună din ce în ce mai mult în pericol securitatea țărilor. Și sunt curios să văd dacă un asemenea incident nu va duce la un război în mod real, ceea ce e foarte posibil mai devreme sau mai târziu. O chestie cumva ciudată ce am aflat de curând, deci un hoț din magazine, de exemplu, care a tot furat și a spart magazine, a avut 105 condamnări și dintre care 30 de dintre ele pentru spargere de magazine, a fost arestat de doi detectivi de la o firmă privată TMI, o companie privată, dar nu de poliție, ci că oamenii sau firmele reclamau la poliție că X a făcut aia cu poze, cu video, cu ce vrei tu, poliția refuza să investigheze. Și așa că au apelat până la urmă la firma TMI, T-M-E-Y-E, TMI, ca să facă investigații. Și se pare că firme private reușesc să obțină condamnări pentru oameni, și că 280 de asemenea oameni au obținut condamnări. Și e vorba de condamnare cu închisoare, nu cu amenzi sau alte chestii, știi? Și TMI are un grup numit My Local Bobby, care are detectivi în privat, în haine și în uniformă, și pot prinde oamenii, și dacă îi prind, îi pot și da în judecat, în așa fel încât să fie și condamnați din punct de vedere penal. Foarte interesantă treaba asta. Și probabil că există o metodă prin care se pot duce direct la procuror să zică, băi, uite, s-a întâmplat asta și asta. Mergem pe mai departe. Câteva lucruri interesante, de exemplu, la Viața în Londra și Străinătate, are loc un eveniment publicat pe Eventbrite numit Secretul Fericirii pe 19 mai la ora 7 seara la Show Theatre la 110 Euston Road, London NW12AJ. Și e un fel de piesă de teatru, da, e chiar o piesă de teatru numită Secretul Fericirii și pe data de 19 mai la ora 19. Și e vorba de ce? Artiștii Vlad Zamfirescu, Irina Velcescu, Dan Bordeanu și Alexandru Popa sunt pe acolo. Foarte interesant. Cine este interesat de efectiv de teatru, de ce nu? Să meargă pe acolo, Secretul Fericirii pe 19 mai. Pe mai departe, la informații practice, trebuie să ai grijă foarte mare la scammer, că scammerii te-ar putea suna să zică, domnule, suntem de la bancă și îți trimitem o notificare prin aplicație să confirm că ești tu. Ei, au devenit ceva mai sofisticat și ce fac? Odată ce te sună pe tine, un al doilea scammer sună la bancă și spune că vrea să facă nu știu ce operații și că banca ar trebui să trimită notificare. Și atunci tu, crezând că vorbești cu firma, cu banca, tu accepți notificarea aia. Așa că sfatul general este, dacă vreodată se pomenește că tu ai fost sunat de la bancă, închizi telefonul și sunt tu înapoi la bancă și metoda asta ar trebui să te protejeze de tot felul de hacking și de alte prostii din alea. Bun, și cei de la Witchco UK au făcut de curând un studiu, dar a fost probabil unul de cele mai slabe studii făcute ever de către ăștia de la Witchco UK. S-au dus într-o singură arie din centrul Londrei, la M&S și Waitrose, au cumpărat niște produse și au ajuns la concluzia că ambele, M&S și Waitrose, sunt foarte bune. Adevărul e că, într-adevăr, M&S și Waitrose sunt magazine mai înalte, nu mai e diferența de preț așa de mare între astea două și Lidl sau Aldi sau Asda, de exemplu. Așa că dacă e în zona ta, M&S și Waitrose, du-te pe acolo și cumpără, pentru că s-ar putea să găsești chestiuni chiar la reducere și chiar foarte faine, gen de firmă. Și cu asta o să te bucur că ai produse chiar mai bine făcute decât cei de la, cum să zic, de la Aldi sau Lidl, de exemplu. Ok, și cu asta am terminat noul episod de podcast. Bineînțeles, ar mai fi foarte multe de zis, dar de ce nu? Le ținem mai scurte, mai compacte, mai ales că vine și vara. De obicei, vara oamenii nu prea au chef să asculte extraordinar de multe. Sper că am cuprins așa puțin el din spiritul săptămânii astea. Începe să vină căldura și o să ne sufocăm pe aici foarte curând, bine, respectiv prin luna lui iulie, probabil, dar până atunci mai trăim și mai povestim. Eu sunt Manuel Cheța, iar tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Succes!